Telefonoz bestalde dugulako Agus Herran, Foro Sozialeko bozeramalea. Agus Herran, egunon.
Bai, egunon, Agus Hernán,
Hernán,
barkatu.
Agus Hernán, bai, Agus Hernán, bai, arrazoi duzu. Esan dugu lehen gaur abiatuko duzuela Ficoban Foro Sozialaren laugarren jardunaldia, arrazoi politikoengatik preso eta iesen dauden personen gizarteratzea erreztea sustatzeko helburu duzue, baina horren aurretik galdetu nahiko nizuke EPPkaren agiriari buruz, irakurri ote duzun eta zer balorazioa egiten duzun?
Bueno, guk bai irakurri dugu, aipatu duzu, aipatzen dute batez ere Frantziako Justizia Ministeritzak eta Iparraldeko Delegazioen artean zuetako markoa eta horren inguruan zuetako espektatibak, oraindik urtea gaiaunak pizkabat egin duen deskriptzioa edo informazioa hor kokatzen da, ez? Nik ulertzen dut eta guk ere esan genuen Justizia Ministerak egin dituenean elkarrizketa bat bozento taldeari tentu zibiltzeko lehenengo urratsak eman arte, ez? Nik alare matizazio txiki bat izango nuke orain urteagari entzuten nion eta baitareko biteko lehendakariari negoziazio prozeso batean daudela. Guk ez dugu horrelako katzen, guk katzen dugu ebazpen edo resoluzio prozesu batean. Hor gehien bat ari dira aztertzen 49 kasu guztien kasu ze egoera penalean dauden, ze aukera dauden gaurko legislazioaren barruan. Orduan, ez da guretzat ez da negoziazio kontzeptu Euskal Herrian onertu dugun bezala arrun bat, baizik eta erresoluzio prozesu bat, ebazpen prozesu batean gaude legediaren barruan ETPak ustailean egin esan zuenean prezio zirela legediaren barruan bide bat egitea eta bide horretan daude. Eta bueno, posentzo horretan ere guretzat esanguratsua da, baina hori ja badia bere urtarriak 6an albolotek hartzelan olarra guri direkin egin duen bileran gaia argi agertu zen hori minaren aitortza eta minaren inguruan prest daude eta biktimerekiko prest daude urrats batzuk urratsak ematea.
Zu COVID-a aipatu duzu, atzo bilera egin zuen Marimar Blancok Fundación Víctimas del Terrorismo elkarteko presidenteak ministerioan. Adierazpen horietatik zuk ondorio argirik ateratzen duzu, alderik badago Marimar Blanco hori entzundakotik eta aste artean Consuelo Ordóñez COVID-eko ordezkariari entzundakoaren artean?
Bueno, bai, ba, bueno, baina horregatik badira hiru, bederen Estatu Espainolean hiru elkarte nagusiak, ez, hau bete COVID eta fundazion berak, ez, bakoitzak ditu bere matizeak eta bere manerak momentu aztertzeko. Nik azpimarratuko nuke COVID-eren kasuan, eta bai Marimar Blancoren adierazpenen kasuan, ontzak ematen dutela mugimenduari, ontzak ematen dute 17 preso hurbiltzeari eta guk Foro Sozial bezala nota hartzen dugu, kontutan hartuko dugu posizione honi zeren hori Estatu Espainolari aplikatzen baldin badiogu, pues hor ere egon daiteke presoen kopuru bat hurbilketa posiblea dela kasu hontan COVID eta Fundación de Víctimas del Terrorismoko horrekin adostasunekin. Ez, agun balorean jartzen dugu gobernu frantzek egin duen iniziatiba horrekin, guk ontsak ematen dugu biktimeekin kontrasteak egin behar direla. Hori importantea da, resoluzio prozesu batean biktimen iritzia kontuta hartzea. Baina, biktimen iritzia kontuta hartzea ez du esan nahi politika publikoa kondizionatzen behar dituztenak. Horri bizkat, importantea da alde hori. Politika publikoak, poderi publikoak definitzen dute. Kasu enten, Justizia Ministeritza edo Frantzia gobernua. Horro, azentzu horretan, guretzat, interesgarria da, egin duten bilera horiek, uste dut beste bat egin behar dutela UBT-rekin, prozesu horretan ere, biktimak ontsak ematea Frantzia gobernua efidutako lehenen mugimendua, eta ni azumarratzen dut lehenen mugimendu bat dela, zeren hor, lanean ari dira 49 kasuekin, eta guk esan dutena normala atxematen dugu, eta hori da guk bagenekiela, lehenengo mugimendua preso hoiekin izango zela, eta preso gaizoekin.
Gaur arratsaldean Ficoban duzue batzarra, Ficoban egitekoa duzue arrazoi politikoengatik preso eta iesen dauden presoen gizarteratzen errezteko jardunaldi hori, eta gonbidatuen artean daude Ipar Irlandakoak.
Hori da, guk gaur martxoan amarrean, pasaren urteko martxoan amarrean, lehenengo laugarren foroaren sozialen lehenengo parte egin genuen, eta hor batez ere, aztertu genuen, Estatu Espainiaren dauden presoen egoera, eta gero ikusi dugu zerrekorrido izan duten horren ondorioak, ez, alderdi politikoekin, sindikatuekin, Nafar Parlamentua, Eusko Legebiltzarrean oso rekorrido baikorra. Kasu honetan, gehien bat, bi gai aztertuko ditugu. Mm-hmm. Ieslarien kasuan, bi deribadekin, islariek eta deportatuak, pentsatzen dugu, hogeita bost deportatua daude, eta garrantzitsua da, hoien egoera bitxia esan dezakegu, zeren ez dute inungo elementu juridikorik, ez dute inungo babesa juridikorik, eta beste aldetik bergizarteratzea. Orain, armagabetxe garatu dugu, ondoko hilabetetan desmobilizazioa garatuko dugula, eta ja joan behar garela, poliki-poliki lanean, akordio transversal batetara, bergizarteratzearen inguruan. Bai presoak, bai eslariak, bai deportatuak, eta baita ere, esan behar duguna da, gaur egun klandestinitate egoeran daudenak.
Iragarri zenuen 2018ko uda aurretik gauzatuko dela desmobilizazio hori, ez dakit zerbait gehiago zehaztu ote dezakezun, iragarpena gauzatzeko bidean ote den?
Bueno, ezaguna da, nazioarteko komunitatea, lanean ari da horrekin, Brian Curren zuzentzen duen taldea aurrean egon zen hemen, alderdi politiko gehienekin, sindikatu guztiekin eta gobernuekin egon dira, lan horren inguruan lanean ari gera, eta eskertuko nizuke diskrezioz mantentzea, zeren gauza horiek ondo ateratzeko ikusi genuen bezala armagabetzarekin, diskrezio handia egin behar dela, eta armagabetzarekin momentu batean izugarrizko espektatiba komunikatiboa sortu zen, ez? Eta bigarren faktorea hor duguna da, posetak berak izan dakoa, oza, elane, barne eztabaida batean daudela, behar duten denbora, nire ustez hartu behar dutela, baina guretak azpimarratzekoa da, eta importantea da, bere militante guztiekin eramatea, ez ustea ondoren fleko batzuk horri buruz. Eta guk konbentzitua gaude, eta parazagatuko duenean bere erabakia, konkluyente eta argia izango da, transparente izango da, eta guretzat importantea da ere, gu espainolez izaten duguna las tres tes, ez? Eta egitea irakurketa kritiko bat, eraikitzailea eta partekatua. Kritika konstruktiba y partizipatiba hori. Eta konpartida, barkatu.
Ba, Agus Hernán, hemen utzeko dugu diskrezio hori helduz, Foro Sozial Iraunkorreko kidea, eskarrik asko eta beste bat arte.
Zuei.